Heil og sæl og velkomin í útvarpsþáttin Fótbolta.net laugardaginn 23. ágúst. Menningar sinnaðir strákarnir, flaggskipið heldur áfram að sigla í gegnum Ólgusjó, X977. Nó að gera á stöðinni og leiðilega fréttir af henni í vikunni, en við höldum ótrauðir áfram. Elvar Geir og Tómas Þór og með ykkur, með okkur og ykkur, Valur Gunnarsson, í dag. Sett og blessaði Valur.
Hæ.
Hæ. Eru það, við ætlum að fara yfir allt heila sviðið íslenska boltan og það náttúrulega umfæra framöndan í bestu deildinni, bikarúrslit í gær, Evrópuleikur hjá Blikum, ætlum að byrja sjálfsögðu á Laugardalsvellinum. Hæbritinu í gær, það sem að Vestri varð bikarmeistari, bara innilegar hamingju óskir til Ísfirðinga og djúpmanna og allra sem halda með Vestra. Þetta er náttúrulega magnaður sigur og magnað afrek sem þetta félag var að vinna.
Þetta var ótrúlegt og bara ótrúlega gaman að bara vera þannig gær og upplöða þetta, því að stemningin hjá Vestra fólki var frábær.
Já.
Og hérna og
langt fyrir leik, sko.
Langt fyrir leik, voru hérna í Þróttaraheimilinu og náttúrulega tróðfylltu það og stóð úti og líklega hefur þetta verið fjölmennasta æfing Þróttar sem að fólk hefur hort á og bara hann æfing á miðjum velli þarna og bara, já, ótrúlega skemmtilegt og eiga þetta bara svo sannarlega skili.
Já, stemningi var alveg svakaleg, sko, og bara ég veit ekki hvaðan, hérna, þú veist, þeir eru fóru upp á sínum tíma, þeir gerir vel í að ég fylla stúkuna þá eins og er gátu, sko, en ég veit bara ekki hvað þetta fólk kom, sko, einmitt. Því að, hérna, þvílík markmenni bara á við hvaða Reykjavíkulið sem er, virtist vera fleiri heldur en Valsararnir, og þannig að einhverju tímabúti voru nú bara að selja fleiri meða og náðu bara svona virkilega, hérna, heldur svona knattspyrnu félag Akureyrar hafa svolítið kveikt neistan í fyrra, nú erum við bara að fá tvö svona bikar ævintýri í röð og fyrir hérna landsbyðina, þannig að þetta var magna að, hérna, að fylgjast með þessu og bara ótrúlegt líka bara nánast fyrir allt Norðvesturland, það er bara svona bara smá svona komið nýtt stolt vestursins og þeir heita Vestri.
Já, heldur betur og á línunni er með okkur hérna er Samuel Samuelsson, formað meistaraflokksráðs Vestra. Blessaði sami.
Sælir, heilir og sælir félagar.
Góðan daginn og hjartalegar hamingju óskir.
Já, bara takk kærlega fyrir. Þetta er bara, þetta er bara geggjað. Takk kærlega fyrir.
Það segir mér enginn að þú sért farin að sofa.
Herru, ég verð nú reyndar að viðkynna það að ég fór heima á miðnætti, ég var reyndar ekki sofnaði fyrir bara en þrjú eða eitthvað.
Okay.
En ég þurfti að vakna að snemma og ég er að keyra úr Mosfellsbænum núna.
Okay.
Vegna þess að það var hér margróma gæðabakstur smót í sjötta flokki og við vorum bara að klára það í vestramenn, sko.
Ég skildi, ok.
Þannig að við erum bara leiðin upp í Laugardal núna að rífa niður fána og hreinsa til eftir okkur það.
Og tengja, hvað sagði það?
Ég sagði, nú erum við bara að fara niður í Laugardal.
Þetta var svona fallega orðaði þegar menn eru að fara að tengja, skilur við, en allt er góð. Hérna, nei, þetta var stórkostlegur dagur sem ég gerir. Ég meina, takt okkur aðeins í gegnum þetta bara, þú veist, Ég veit að þú fannst vantilega fyrir stemningunni sem var að myndast, þú veist bara hvað að þið voru búin að selja fleiri með og svona, en í þínum viltustu draumum áttur við vona að þið myndu mæta bara hvað voru margir vestan, þú veist, allan á ykka bandið hann í gær, 3 og 5, 3 manns eða eitthvað?
Hæruðu, ég reyndar ekki með það upp á 10, en ég veit það allan að það voru fleiri vestramenn á Laugardalsvelli í gær heldur en að búa á Ísafirði.
En samt var sko torgi fullt heima hjá okkur líka að horfa á leikinu og risaskjá, sko, það var gegn.
Já, það er nefnilega þannig að það er náttúrulega bara eru vestfirðingar allstaðar og við erum náttúrulega ótrúlega mikið fanbase hérna hérna í Reykjavík, þannig að það voru bara, maður sá það bara strax í gær niður í Þrótti, að það voru bara allir mættir.
Já, einmitt.
Og það voru bara allir einhvern veginn mættir og já, jú, það voru nú einhverjur heima, en þetta var bara fáránlegt og bara horfa þetta í stúku í gær, þetta verður bara moment sem bara, ég menn aldrei gleyma, sko.
Hvernig var tilfinningin svona fótboltalega fyrir leik bara hjá hérna stuðningsmannum sama? Hafðurðu, þú veist, varstu svona, já, í vestafalli komist á ballið og engin skömm að tapa fyrir vali eða, þú veist, hafðurðu trú, ég var að horfa þetta myndband í morgun og geðveikt myndband sem er hérna frá svona degi vestra og maður sér svona í klefa og sér svona intensíð í Davíðs Mára og maður svona, maður skilur alveg hvað gerist út á vellinum eftir að hafa horft á hennan undirbúning, sko, þú veist alltaf miklu nær, varstu með góð tilfinningu?
Já, ég veit að er auðvelt að segja þetta núna, skilur við, þegar við erum búin að vinna.
Já.
En með leið, ég bara fyrir vaknaði gærmorgun, þá vissi ég við vorum að fara að vinna annan leik. Okay. Menn voru svona alveg gæra, ég hafði ekki fagnað nógu mikið eftir leik og ég er jafn tilfinningar næmur eins og var þegar við unnum sko afturöldingu
Já.
En það var einhvern veginn leikur sem ég vissi ekki hvort að við myndum vinna eða ekki
Nei.
En mér einhvern veginn já þegar ég vaknaði gærmorgun þá var einhvern veginn vissi að við vorum að fara að vinna þannig leik það var svona allt með okkur eins og það komst inn á við vorum búin að selja fleiri meða fólk var svona að spá okkur jafnvel sigri þegar við mættum í Laugardalinn sko þá hugsaðu við herðu bara valsmennir hérna, með tvo rísa fána á vellinum en við ekki þannig að við fórum bara í það að framlega þá að það var hent upp um fimm í gær við öllum bara að vinna það á öllum vísnum sko bara með áhorfendafjölda umgjörð og vellinum og það bara tókst þetta var þetta gríðarlega erfiður leikur þetta var bara og, við vissum það að spila á móti geggju við valslið þetta og stöðu eins og Gústi sagði við tala gær menn þetta söffera vel og lengi en þetta var bara geggjað og bara til hamingju vestrafólk sko
Þetta var vanabla sko hérna, náttúrulega auðvitað mikið talað svona hvernig liðir hérna, sett saman og það er alveg verið þú veist svona, hvað köllum við að svona verk fyrir þig og þá sem að standa nála þessu lið að fá svona svolítið stemningu í kringum þetta því að þið búið bara við það að það þarf að finna að það er eins að púsla í þetta en veist, þó að það ekkert verið eitthvað að þú veist bara hverju sjö uppaldri ísferingar að hann í gæðskilur þá voru powerið sem að leikmenninni settu í hérna leik var náttúrulega til svoleiðis eindæmur djöfisins fyrirmyndar að meina, þú veist að sáu allir að það eru hvort sem þessi fættir í Bólungavík eða Bagdad sko, þú veist það voru allir með, þú veist það voru allir fyrir merkið
Já, þessi strákar sko, þú veist, þeir eru Ásmári og Fjálvartem er bara að búa til að ríka það liðsveld og þessi strákar þeir eru einhvern veginn bara þú veist þarna, já, eitt fyrir alla allir fyrir eitt, mm-hmm. þetta er bara ég veit það kannski hljómar skringilega en fyrir okkur er þetta bara vestramenn skilur
við
og þú veit að erum við eins og önnur félag viljum hafa sem flesta uppalda leikmenn skilur við en ef við höfum ekki tök á því þá fáum við bara leikmenn vestur sem að vilja koma vestur og eru tilbúin að taka þátt í svona vegferð við okkur og eins og þeim fyrir mér bara allir þeir sem klæðast vestrabúningum eru bara vestramenn mm-hmm. fyrir frá því hvort þessi frá Ísafirði Bólinga eða þú veist sem Babe skilur við, það er bara Þannig að ég bara gæti ekki verið stoltari af þessum drákum, sko.
Og svo er þetta alltaf auðvitað gríðaleg kissubera á þessa köku sem að já, svona, þú kannski auðvitað þið fólk en þú alltaf hefur svona stendur þarna í frontinum að þessu, búin að vera að baka nú undanfærin ára auðvitað bara koma liðin upp upp deild, alltaf bara negla held í margar þjálfararáningar en þessi síðasta, ég meina að þegar þú tókst sjensinn á Davíð Smára Helenarssyni sem var að þjálfa fótboltalið sem að var nú varlega einu svona skilgreinn sem fótboltalið sko af KSÍ þó við séum nú ekki að því Þú veist, bara þetta símtal upp í fyrstu tilraun, halda sér uppi þegar þið voru hérna topplum eftir ykkur sjöfum fyrir og nú eruð bikarmeistari, ég meina að þetta er alltaf algjört ævintýri, sko.
Já, þetta er búið að ganga ótrúlega vel og ég ætla ekki að, þú veist, við, jú, þetta var mjög umdeilt á sínum tíma bara af Davíðs fortíð, skilur, en þú veist, Davíð er frábær manneskja og þegar hann kom vestur þá voru reyðið hann af fótboltarlegum fórsendum mm-hmm. ekki hver hans fortíð var ég meina hann hefur bara sýnt það og sannað veist, hvernig hann í dag og fyrir mér er þetta bara frábær fótboltarfjálfari og fjölskyldumaður sem veist, mm-hmm. það er sér gríðalega vel og ég er bara já, það verður bara geggja fyrir hann að leiða vestraliði í Evrópu á næsta ári skilur. Það er bara Ég varst að hann hafi kannski átt að þjáði sjálfur þegar hann kom vestur að þetta væri að fara að gera skilur en nú er hann bara komin að það svið og hann og hans teimi bara búin að gera hrikalega vel og ég ætla það sem ekkit að þú veist, auðvitað þurfa þarf mikið að smetla, það er gott utanum haldum vestralið og það er búið að ganga vel á öllum vígstöðum skilur en hann og það, þú veist þú þarf að vera helviti góður að mínu mati til að ná þessum árangri og hann hefur bara staðið sig frábælega
mm-hmm. Algjörlega bara eitthvað fyrir hlustendur þá er náttúrulega þeir að fara í forkeppni Evrópudeildarinnar það verður bara að vera jakkaklæddir menn í nýjón í Sviss á næsta ári sami að draga vestri Ísafjörður Æsland upp úr glerskálunni þetta er alltaf gekkja sko.
Já, ég er alltaf reynandlega að kynna mér allt ég er búin að tala við Sævar Péturs í morgun meiri sá og ég bara var að vildi fá að vita hvað kemur inn á bankabókina næsta sumar. Þannig að þetta er við erum bara, já, nú, en eins og segi, það er ennþá langur við erum, það er besta deildin er nóg eftir að henni.
Heldur betur.
Og við erum ennþá bara, þú veist, eins og þessi deild spilast bara, já, ég fall bara áttu, það er nú bara fimm stig. Þannig að við megum ekki, við verum að koma fljóttnir á jörðina, því það er bara leikur við Víkinga á þriðjudaginn.
Já, já, þú hefur svona heldur að svona strákaði Arnarlags og Daniel Jakobs og svona þeir sem að þú sparkar alltaf upp hurðinni þegar þú leitar einhverjum örum, kannski af anda aðeins letar, þú kannski bökkar okkur jafn mikið á næsta ári með smá UEFA penning í kassanum.
Ég get alveg lofa þér því að ég er að fara bara, ég er bara ég er að fara að bökka á ennþá meira skilur við það er allir okkar styrta skilur við, ekki það ég vil ekki gefa henni sjáttin, Arna Lax er ekkert að styrka vestra þeir þegar með þess að þú maður taka það tísti núna en þú mátt með Daniel Jakobsson og Jakob Flossarsson og Guðmund Svertram og alla þetta kalla.
Já, kæri sér snáttlega
sem sér. Kristjánsson, þetta eru menn sem að ég verið mættir inn á skrifstofu til bara strax á mandaginn, sko.
Já, þeir eru núna bara held ég að skipta en lás.
Já, ætli það ekki. Nei, ég bara, þetta er bara búin að gegja og bara því ég nú í útvarpinu og ekki bara koma því líkum þökkum til allra, þú veist, að fullta fólki á bakvið tjöldin fullt af fólki sem að gerði hennan dag bara ógleymanlegan fyrir vestra fólk og ég get ekki bara, já, bara takk allir, styrtaraðar, stuðningsmenn, bara allir vestfýringar, sko. Ég er að misnota mér það aðstöðu en...
Nei, bara en, flott, að gera, bara sami...
Ég vil bara þakka öllu þessu fólki fyrir geggjaðan dag, þetta bara, þau hefur heiðurskilin.
Hjartans hamingju óskir eftir samið bara á hérna, bestu kveður á, hérna, á þitt fólk. Þetta var geggjæða dagur til hamingju.
Herri, takk fyrir þetta strókar.
Heyrjus, bye bye.
Ok, bye bye.
Bye bye. Það held ég samið hérna í beinni. Heldur betur svakalegu dagur í gær þegar vestramenn vinna þennan 1-0 sigur á móti Valsmönnum. Markið sem að náttúrulega skilur liðin að, sem að ræður útsöldu. Markið sem að Jarpi Pedersen.
Eins og mínir menn á Radio 5 Live myndi segja sko, a goal worthy of winning any game.
Já.
Sturla
alveg því líka skotið mann.
Úr kistu
já.
Og svo sungu Sturlis með vestra í leikslok Víhar Pedersen.
Sungu ekki eftir marki.
Jó, ég gerði líka eftir marki.
Ég var nefnilega að horfa þetta í sjónvarpið því var að drafta í gær og varum að horfa þetta tíu saman og ég var bara þegar hljóta að vera að taka Víhar Pedersen. Annað væri bara eitthvað mesta misnotkun á bandir sem ég veit sko.
En svo er hérna annað í svo að mikil afskaplari ánægður að sé á föstudagskvöldi en ekki laugardags eftirmiddi.
Segðu.
Þetta er bara, þú veist, stemningin er bara einhvern veginn allt önnur og þetta er bara ótrúlega.
Þetta er algjörlega beauty. Ég maður þetta var fyrst, manstu, elvar, KRF á 4-0.
Mm-hmm.
Fyrsti föstudagsleikur allan sem í okkar tíð, sko. Mm-hmm. Bara náttúrulega tvö langbestu liðin hérna 2010, held ég. F.O. Rústæðan 4-0 og voru sko flestir áhorfendur sem hefði komið í örgulega áratugu eða eitthvað.
Var það ekki lögði?
Nei, það var föstudagskvöldi klugan. Eða hvort það var á lögði? Það var allan svona seint um kvöld, ekki klugan 2 eða
eitthvað.
Nei, ég held að örgulega föstu.
Ég, ok, minnir ég voru að stekja vin minn og ég tók mig 2 tíma pásu til að fara á völlin. Ég held að það var
lögði,
en
ekki
eitthvað þess að. Allan svona, þú veist, under the light stuff. Náttúrulega Sigurður Hjörtur sem að dæmdi hennar leik, hann var hikað ekki við að fara í vasan og lyfta spjöldum og bæði Eiður Aron og Gustav Kjeldsen voru komin með guldspjaldi í fyrirháleik.
Já, meina,
og þetta hafði margi vestramenn miklar á ykkur.
Já, ég með eftir 20 minnur voru komin held ég ykkur sko, fjögur guldspjaldi og ég hugsaði, þú veist, auðvitað er þetta stór leikur fyrir leikmenn en þar hugsaði bara, þetta er náttúrulega líka risastór leikur fyrir Sigurð Hjört mm-hmm. sem er að dæma þarna í fyrst skipti bikarúrslitaleik mm-hmm. og hvort þetta væri bara hreinlega stórtuna mér var hann alltaf snemmi í vasan en mér var hann dæma leikinn frábæla.
Sammála því. Hann dæmdi vel en ég er sammála með þessi hérna þessi spjöld ég skildi ekki alveg þetta er líka mjög ólíkt honum að fara rífa upp á vasan
einmitt.
Af því að svo lenda hann í vesinni því að Eiður Aron hefði hæglega, ég er ekki að segja þetta sé eitthvað rangur dómur, ég er alltaf fegin hann held hann minna og bara upp á leikinn en þegar að hérna einhver valsarinn hann var að skauta fyrir framan teginn svona tímyndi fyrir leikslok og hann verð bara beint í henni, bara gult og raut sko
okay.
En þú veist mjög auðveld ákvörðin en hérna, en gerði það ekki og bara dæmdi þetta mjög vel.
Já, dæmdi þetta mjög vel og það, eins og segja, hann vann sig inn í leikinn líka, má að segja það.
Það er rót að segja það. En það spennu fall líka, áttadæmið í fyrra og
Já, hann átti að dæma leikinu fyrra en það var fyrst að Káa fór í byggarúrslit
og það var ekki hægt.
Ekki við hæfi að maður sem er að dæma svona mikið fyrir norðan.
Það var bara mjög famalega ákvörðin hjá Kási.
it really clicked. So I can't say anything about it. It really clicked. I got a lot of trust and they didn't force me a lot. They just let me do my thing. They trust me. And it was the same with your colleague, Valur Gunnarsson in Lechner. They just let me do my thing. And I believe now, and I can maybe say it, I'm almost 30. And that maybe is a bit the thing. But I sometimes also need a kick under my ass from a coach. They really do that on the right moment.
Já, so. Þetta gís með maður leiksins,
Valur Gunnarsson og Davíð Smári sé svipaðir. Gæjar.
Já.
Það var mjög intensífir þjálfara get ég ímyndum með.
Já. Já, þú sem fyrir markvara þjálfari gís með, það var ekki gaman að sjá hann eða þannig að stórleika á Laugardalsvelli og lyfta bikarnum.
Þetta var merkilega gaman, ég skal viðurkenna það. Ég alveg var svona, þú veist, ég ætla ekki að segja hefur tárast en ég var ótrúlega ánægð með honum og bara eiginlega stoltur á honum og svo náði ég að knúsa hann í lokin og þetta var bara innilegt og jú, ég var bara bara eiginlega smá stoltur, skal við kynna það ekki það ég nokkuð í honum, þú veist, þannig hérna yeah. En bara, þetta var geggjamóment og hann var stórkostlegur í þessum leikstrákar
og hann hefur bara verið nánast óafinnanlegur á þessu tímabili
hann er bara markmaður sem smell passa svo mikið í þetta vestrar
já, sko. Bara þú veist, hérna, réttu maður og réttu stað og réttum tíma, það ekkert flókið og maður veist, það bara afskaplega bjánaleg umræða fór hérna á stað eftir að hann var fór og bara röngu stað og bara ekki getu upp og vera að láta hann gera hluti menn það vissu það allir sem að þú veist nefndu eitthvað að fylgjast með hvort sem að var með augum eða tölfræði að það náttúrulega hefur valla sést betri shotstopper í þessi deild þess að það er svengið til KR aftur samt látum spila eitthvað fótbolt og þar sem að henda hann með
þangatilega KR einhver fór að spila bara að láta vera hans aftar og svona þá var hann bara flottur í
lókinu
Eruð þið einhvern gjöf eftir leikinn á .net gísmitt með nýju maður leiksins Gustav Kjeldsen, hann var svona hæstur í vörninni fekk átta einhvern
Hann og Eiður voru geggjaðir sko
Já, svo voru þeir líka geggjaðir hann á miðsvæðinu Jeppe Pettersen náttúrulega með sigurmarkið og Fatai
Hann var alveg frá
Heldur bara áfram
Heldur Fatai var að skrifa undir samning við Vestra
Nýjan samning
Nýjan samning Það er rosalega stór samningur Ég ef að þá vantar einhvern leikmann þá var það leikmaðurinn Fatai þú veist, en myndi bara bjóðin eitthvað ég var allan tíma með það senari og haustum svo bara skrifandi nýja samning þetta rosastór, risastór fyrir
segir sem það ekki það að þeir geta ekki kiftan en hérna, en já
Jeppe og Fatai með áttaðingun Anton Kral með áttaðingun Ágúst Lins síðan þetta með sjö hann, bara, en, þú veist, bara að koma hans að fá Ágúst Lins í þetta lið eða missa Daðaberg Fílit mikilvægt
Sko ég fór að hugsa einmitt Ætli þessi innkoma ágúst Og Daða inn í vestarliðið Ætli að opna eitthvað fyrir að fleiri Íslendingar fari vestur Þú veist þið sjá bara það er hægt að blómstra þarna Þú veist með alla aðtekana Í hörkuliði, velþjálfuði liði Þú veist það lítur bara að gerast
Og bættu við Evrópukeppni
Akkurat, Evrópukeppni Þú veist það lítur eitthvað að Bara létta á veist, þessa leið fyrir íslenska leikmenn
Hann sagði það í vitali gæðir hann Ágúst Þeir spurðu hvort ég vildi vera bikarmeistari og gerir ég í dag
Nóta bene sko hérna svona vera Ágúst svona á Íslandi svona viðust, upp og niður skilur eftir þess að hérna atvinnumennsku hann svona áttu fína spretti með vingi og hérna allt í lagi Tveir cup finals báðir sem underdog two wins Víkingur F á 2019 og svo þetta Þannig að hann er búin að fara tvisar og öllin sem veist, í öndutókliðinu og vinna sko. Þannig að það er nú alveg veist, eitthvað tölfræði fyrir strókin sko. En já, en þú veist þetta var bara hérna þú veist, að líkilsetningin kannski, þú veist, að koma að vala eftir smástund en staðreindin er bara slík og svo, að það hefði ekkert lið af Íslandi, ekkert, fullir ég unnið vestraðið þetta ger Þetta var bara hinn fullkomni stormur svo mikið eins og sammisaði, eitt fyrir alla og allir fyrir einn engin málarlegar, sama hvað heita, sama hvað eru og allir þetta með og bara auðvitað krafturinn sem þeirra fengið úr stúkunni þeirra sjá nýju og fucking skiltinu og bara Jesus Christ, þetta vera nýju lengstu mínútur í æðinni, bara eitthvað 3000 bara dökkblá klættur upp í stúku menna, veist, það var ekki fucking sjens að Valur væri að fara að vinna leik, bæði bara veist, með við það sem þeirra hafa upp að bjóða, auðvitað En bara það sem að vestri laðina leik, það hefði ekkert liðuna ekkert.
Ég talaði um það þegar ég tók viðtal við Davíð Smára á mánudaginn Bara á hann kynningafundinum Bara að horfa í augun á honum einhvern veginn neistandi sem voru þarna sko
Eru búin að horfa á myndbandi í morgun eða?
Já, ég er ekki að það
Svakalegt
Hvað er það?
Bara á Facebook held ég sko, okay. ég hef rambað á að byrja algoritmanum að hérna, þetta er bara svona aðeins innan um fundum og hérna og sér bara svolítið svona eldinn í augunum og Davíð, þú veist, maður hefði alveg getað giskað að það væri allt svona, en bara flott að sjá þetta og svo bara kraftin eða, þetta var bara eitthvað, eins og þetta var bara hinn fullkomni stormur hjá Vestra sko.
Já, ég fór í hérna aðeins í fagnaðalættin hjá Vestra, rölti út í Þróttarheimil eftir leikin í gær og rætti við nokkra leikmenn sko, og þegar ég Davíð Smári er þeirra maður, það er bara þannig, þeir dansa með honum sko.
Talandi um rétta mann og réttu stað sko. Þetta er já, þeir voru bara fullkomnir og það var eitt moment þarna, þú veist, ef maður væri að fara að greina eitthvað í sjónvarpi sko, það myndum að taka nokkrar, þú veist, klippur, það var eitt moment, þú veist, erfitt að lýsa þessi útvarpi sko, en það var hérna, hvort það var Spánverin eða hvort það var jafnvel Fatai, svona Valur með hérna, með boltan svona vinstra með yfir teginn og ná svona tveimur helviti snöggum sendingum og hérna eins og þjálfarinn í gól sagði nú við Santiago Munoz sko, the ball travels faster than you,
mm-hmm.
en hann tók bara svona 16 metra sprett, ég ætla að segja á 1 millisekundu og náði einhvern veginn að kasta sig fyrir boltan og ég bara, ok, þú veist, Valur getur ekki sko, þú veist, það eru 11 markverðirinn og þó að einn með ég bara verið með höndum. Þú voru stórkostlegir.
Algjörlega, fyrir þó í einhvern gjóna hjá Val, Fredrik Skra, Móri Sigurður með 5, Olmar Örn Eyjálsson sem var að spila sem fyrsta byggarústaleik á Íslandi, fær hérna þrist, gaf Vestra tvis á næstu mark, heppin að færi nýttust ekki.
Það var bara mjög skrítið, hann gaf tvis bara stungu sem þau gaf Vestra.
En reyndar það skrítast að leiknum var alltaf þegar að besti maður leiksins reyndi nú að gefa Val mark.
Já, það var það, sló hann inn á völdin aftur.
Það sagði góðum aður sem sattist inn á mér, það kemur alltaf eitt svona mál. Það er búið,
Ég muni bara þegar Hannes í Austurríki, eða móti Austurríki í París, sko, það kemur alltaf eitt moment.
Markus Lund Nakim, hann er með 5 einhverjum, Bjarni Mark Döffíld með Fjarka, Kristinn Freyr með 5, Marius Lundim og 5, Albi Skólund og Jónatan Ingi 6, Patrik Pedersen 5 og Tryggvi Rafn Haraldsson þristur, hvorki meira nefnina, hann var hérna algjör og fallengur.
Já, hann alltaf stóru fréttinnar í og söllu saman er að Patrik Pedersen sleit hásinn.
Ríkaleg.
Þetta er hræðilegt og bara, mann er bara guðslefandi fegin, hann er búinn að slá þetta marka mitt. Bara núna, því að þú veist, ég meina
ef hann ætti 2-3 eftir
það væri hræðilegt sko. Og hérna, og þetta er bara
sorglegt moment sko, og líka bara Valur að berjast Íslandsmeistaratitilinn sko. Þannig að þessi dagur í gær var himnaríki fyrir Vestra og bara helvíti fyrir Val.
Já, algjörlega.
Og maður sér bara því miður, þá sér maður Val ekki halda þetta út. Og því að meina þeir náttúrulega eins og frækt er orðið, mistu Thomas Bent sem var bara búin að vera þeirra einn af þeirra bestu mönnum. Svo missaði Patrik í gær. Svo er Fredrik Skramgreinileg eitthvað tæpur og eitthvað slæmir í bakinu, spilaði ekki leikinn á móti IPVF-um daginn, ef hann fyrir eitthvað aðeins að detta út líka, það bara, þú missir þrjá bestu menna þeirna, það eru ekki mörglið sem að höndla það og Valur engin undantekning þar.
Nei, heldur betur ekki. Túfa var eitthvað að reyna að breyta þarna, komið inn á bekknum með varamenn og þeir komu ekki með neitt á borðinu, breyttu engu, bara hvað daprir á bekknum.
Nú ætla ég að kvota góðan vinn minn, Elvar G. Magnússon, sem að sagði fyrir mánuði síðan eða tveim vikum síðan eitthvað, þegar þessi úrslitaleikur var þarna ljós. Þú sagðir að þú erum hrettur það að þegar Túfa sér bikar að þá lætur hann belti og axlabönd á sig.
Á.
Hann byrja með 4 hafsenda í vörðinni, gerist okkar, Bjarni Markir vinstri bakurur.
Hvað er staðin fyrir þá bara sigur eiginlega? Að vera með svona aðeins meiri fót.
Skiptingar þar hans eru líka einhvern veginn alla bara stöðu fyrir stöðu, ekkert verið að reyna eitthvað að sprengja
þetta
upp.
Þetta var öllum smá vonbrigðum en
hvað hefði Túfa geta gert, þú veist, til þess að sprengja þetta eitthvað upp? Kom ekki allir spaða ásatnir inn á sem hann átt á bekknum með það?
Jú, svo er þannig að ég meina að ég hef alltaf látið Lukas Loga inn á alveg 100%. Ég veit ekki með Aron og Sigur
eiginlega sem hefur alls mikla reynsla þjálfum, hann vildi sjá Aron Jó upp á topp bara þegar Patrik Pedersen meiðist en þá kemur Adam Pálsson sko.
Já,
sitt sínis hverju
voru kannski hafa verið eitthvað hérna, að kveiki húsum sko, þar sem hefði tímbili með að þú veist, þegar Patrik Pedersen þú leysir náttúrulega það, skiptir engu máli hvort þessi Aron Jó, Adam Ægir eða hvort Thomas Pent hefði fengið sko leikheimil til að spila þetta upp á topp, það breytir engu þegar Patrik Pedersen fara á velli.
Hver er að fara að vera sendir, er það Tryggvi Hrafnaða?
Svo er það einmitt, bara næsta spurning því að þegar hann alltaf hefur verið heill meir og minn allt í einbyrði. Ég fekk reynda skeiti í morgun svona einhver, kallaði ekki leigubílasögu, en þú veist, það er vist hérna þessi hæl vandamál og svo veit maður ekkit hvort að menn sé að fylla í eðnur og svona, en ég minna að þú veist, við erum að reyna að búa til eitthvað efni þeirna, að þessi hæl vandamál hans Patrik Pedersen hafi verið sko hásinn, hann sem búin að finna til í henni svolítum tíma.
Okay.
En alveg nóg til að spila samt og slá marka með þannig að þú veist allt í góð en þetta svona og ég er ekki að segja þetta hafi verið bara bound to happen en þannig að búin að vera tæpur þannig að en samt sem áður var ekkit gert í glugganum og meðan að hann hefur spilað 90 mínútur í hverju leik og skorað þú veist 2 marka meðalltali leik nánast að þá hafa ekki haft hennan áhyggjur sem hérna á þessari stöðu en þú veist er einhver það er engin pjúra sendur í þessu lið.
Nei, nefnilega ekki. Ég er bara, ég finn hann alltaf ekki á skýsluðum.
Ég meina, maður myndi halda að Tryggvi fara þarna fram og Adam Ægir fái þá stærra hlutverk út á vinstri kantinum eða eitthvað. Eitthvað því heimleitt eða hvort að Lukas Lógi fóðu kallið eða hvað þú veist hvernig það verði sko
og svo já, en svo við leikin í gær þú veist, það er kannski ósengjætt að vera eitthvað gagnrýna mikið því að Gý hitti bara á þennan leik þetta er bara stórkostlegur leikur höfum og svo er ekkit grín að berjast á móti vestra eins og þú segir Tommy í þessum ham og hvað þá þegar komast einu mark yfir.
Mér finnst bara eitthvað alltaf með val þegar er eitthvað svona bara hvort liði vill þetta meira þá lúfar Valur alltaf.
Já, en þú veist, ef við reynum að vera samt aðeins sanngjarnir með Valsarar, þetta var ekkert frábær frammistaða og þeir fengu samt hérna, ég meina þú veist, Víkingar fengu ekki svona gagnrýni í fyrra sko, þá var allir að kafna eitthvað KA hefur verið góðir. Og ég meina og þú veist, Víkingur í fyrra er betra margfalt betra fótboltalið heldur en Valur í ár sko. Þannig að ég svona, þú veist, þá fékk KA svolítið lofið og bara hérna Víkingar einhvern veginn hitti ekki á daginn. Veist, ég veit að Valsmenn er á toppnum en veist, ég veit ekki hvað þeir hefðu átt að gera meira.
Nei, sko.
Til dæmis það sem þeir hefðu getað fengið meira hefði bara verið fá okkur alvöru framistöðu til að frá Tryggva sem fær bara fallengur hann og einhvern veginn næri ekki að það er svona gæi þegar liðin liggja svona afturlega móti er þá kannski ertu, þeir státa svona, stæra svona mikið að því og Bjössi sagði nú hérna bara við okkur fyrir hvaða viku tveimur og sagt það líka í stúkunum svona, hann kallar þetta náttúrulega þríki hérna frammi bara yfirburða langbesta þríki sem að sést í þessu deild. Ég veit að Patrik dettur hérna út en þá er dallana með til þess það sem á að heita þó tvo bestu vangmenn í deildinni gæja sem að geta tekið minn á og þú veist reynt að sem að þú þarft að vera með það í liðinu þegar að hérna, liðin liggja svona til bakamótiðir en fengu afskaplega lítið út úr þeim, kannski þeim mönnum sem þurftu eitthvað helst eitthvað að fá því ekki varst að býja eftir ykkur marki frá Bjarna Mark.
Meni og svo var þetta bara vel sett upp hjá Davíð með það, ég meina Kitty Freyrferk aldrei tíma á boltan, aldrei nokkuð tíma. Það voru alltaf vitið tveir maður
í
kringum hann.
Sem er annar gæði sem er ógeðslega góður í að finna lítil svæði í þessu sko.
Einmitt, og hérna þú veist, og þá varstu með Skólund og Lundum með honum á miðinni.
Já, einmitt, með Skólund og Lundum á
Þannig að þetta var svona þetta var,
veist það er að fara að liggja tilbaka þú veist, gefur ekki Lukas Lóa bara sensin og með einn DMC
Skólundi spila svo aðeins framar
ég er meina bara veist, meira
já, ég er líka búin að vera hrifin að Lukas Lóa
en varum núna þegar bara Thomas Bent farin, Patrick Pedersen out
já
alveg valur verið ekki Íslandsmeistar
nei, ég sé það bara ekki því miður og ég meiri sér hrættur um að nei, ég veit ekki, mér, þú veist, það er ekkert lið sem er eitthvað að öskrá með þessu besta lið til
þeirni núna,
bara enga veginn þannig að auðvitað er allt hægt í þessu, en því miður þá bara, ég sé það bara ekki, ég sé það ekki og meina þess að, þú veist mögulega bara bætist fjórða lið í ykkur að bara á þetta með stjörnunni eða þessi nýju gæjar virka því að það er ekkert búið að vera eitthvað yfirbara liðarna og ef að Valur er að missa þessa líki leikmenn út þannig að þeir þannig að pumpa, droppa hans niður líklega, þannig að stjarnan geti blanda sér í þetta og ég svona eiginlega vona og svo er annað sem að þessi sigur í gær gerist okkar, að þannig að það eru bara þrjú evrópusæti núna
á topnum. Það er nefnilega þannig að nú þarf stjarnan að getur engin, sko stjarnan getur ekkit eitthvað bara svona ægi við bara töpuðum.
Akkurat.
Og þú veist þeir þurfa bara að gunna á þetta.
Já, og þú veist eins og Sami talaði um áðan, það er alltaf bara 5 stig í fallsæti, það eru líka bara 5 stig í þannig að fjórðasætið. Já, það er alltaf svo mjótt á milli. En ég hugsaði nefnilega fyrirfram, ég væri til að Valur myndi vinna hann leik upp á deildina þannig að það verði eitthvað spenna fjórðarsæti. En það er bara ekki spenna fjórðarsæti, núna verður þetta bara þriðarsæti, af því að þið fóru að skoða þetta aðeins. Þannig að ég er bara mjög ánægður að vestri vann þetta, af því að nú erum við með helvís bara áttu þriðarsæti.
Sko, ég hérna, ætla áhvernig að þó þannig með Val, að ætla ekki að segja að þeir eru bara alls ekki séns á þessu, því að það væri skrítið þegar þeir hérna, eru á toppnum. En þeir hafa afskaplega lítið sýnt okkur undanfarin ár sem ætti að fá okkur til að trúa þeir. Og þessi þriðju dagur verður í meira lagi áhugaverður.
Heldur betur, förum ég hann á eftir. Förum fyrst til Evrópu, þar sem að Breiðablik vann 2-1 sigur á móti Virtus frá San Marino. Ég skal segja ykkur það. Virtus komst yfir vítaspirna á 11. mínútu en Valgeir Valgeirsson og svo vítaspirna Tobias Thomsen sem skoraði sigurmarki úr víti. Hvað segir þandóm, Valur?
Mér finnst þetta ekki vera víti.
Nei,
mér finnst þetta bara ekki vera víti og Valgeir er eiginlega búin að viðurkenna það. Mér finnst þetta svo glatað attitude. Ef ég finnst snertingu það er bara niður. Eins og það sé bara eðlilegt. Þú veist, auðvitað veit ég að öllu vilja vinna og alltaf og auðvitað þetta getur skipt 100 milljón og alltaf en ef ég fæ snertingu það fer ég bara niður. Ég kaupi ekki þetta.
Nei, hann var líka að hugsa að það eru dómarar sem að horfa á þetta vita líka sko.
Já, svo er það.
Það er bara þannig. En sko þetta virtuslið, svo við tölum bara hreint út, getur ekki neitt.
Sko,
þetta Champions Path er náttúrulega alveg fárónlegt. Þegar fárónlega skemmtilegt og gott fyrir okkur
að lið frá sama rínu og er komið í playoffi sko. Og víkingarunni lið frá hvað Andorri í fyrra til að komast þannig sko. Ég er að elska þetta, en þetta er samt mjög sér.
Þetta er orðið svona handbóltadæmi sko. Þetta er svona að komast í Evrópukeppni landsliða HM landsliði handbólta, þetta er ekkert mál. Þú ert valla að vinna gott lið á leiðinni.
Nei, en þú veist, síðan alltaf farðu sex leiki á móti góðum liðum og það getur virkilega sýnt þig. En ég, við erum alltaf bara fögnum þessu og þetta er búið til þess að dæla líka pening í minni lið og í minni deildi og gefa ykkur. Þannig að við bara tökum þessu fagnandi.
Já, en vonandi fyrir Blika þegar þeir fara að hljóta klára þetta lið.
Já, já,
vonandi fyrir Blika þegar þeir fara í sambandsdeildina framist að þeirra verða nú betri þar heldur en í þessu leik.
Þetta virtuslið. Ég var að horfa þetta heima. Ég hef aldrei hlegið jafn mikið yfir fótballleik held ég. Fyrsta lagi þá tókuðu miðjuna og leikmannum með 45 á miðjunni hjá Virtus. Hann kunni ekki að hlaupa strókar.
Elia Ziaki.
Já, einmitt, hann kann ekki að hlaupa. Ég hugsa bara, heyrðu, er þetta bara eins og ég sé að horfa bóladildin út á leikmannsvelli. Heyrðu, svo byrjar þetta og Blika fá færi og markmaður er að vera bara þarna, þú veist. Markmaðurinn er held ég minni en ég sko, hann var frábær í markinu hjá vera eins og bara frábærlega í byrjun og ég sagði, aðeins flott, Blikarnir taka þetta 5-6-0. Heyrðu, komast þeir ekki bara yfir þetta samarínulið?
Hlaufalega brotið þarna hjá Viktori.
Og ég gjöf sann að ég misti mig. Mér fannst þetta svo fyndið að ég var allan tíma með hausnum Blikar er að fara að vinna þetta 5-1 og ég hef engar áhyggjur af þessu. Og þetta heldur maður innilega með þessum íslensku liðum. Ég hló upphátt að þetta lið var komið yfir á móti Breiðabliki á Kópavogsvelli. Herru, en allan tíma var ég með hausnum 5-1, þetta fer 5-1. Herruðu, það bara spilaði sama leik þarna og maður er búin að sjá það svolítið í sumar þar sem að á þriða þriðung þeir bara skora ekki. Og hvernig eru mörkin? Það er deflection á varnarmanni sem fyrir inn og víti sem á að gera vítaspinna. Á móti liði, að ég ætla ekki að vera pirraður, ég veit ekki okkur ég er svona æstur, en á móti liði sem ég er ekki viss um að myndi vinna aðra
deildina.
Erfitt að segja þetta og svona en, veist, og svo eru þeir búin að vera hérna, þetta liði við stannig, þeir tapa útivillum og vinna heima þessi. Það búið að vera þannig í Evrópu. En guðmann almáttur, ég vona innilá og ég held og vona að Blikarnir klára þetta.
Þeir bara gera sko, það er bara skandall ef þeir klára þetta ekki. Sko, ég heyr einhverja sögusögn, ég ætla ekki að bara selja það dýrarni keipta um að fyrirliðin hjá sem virtusliði hafa ekki verið með í þessum leik því hann er í frí á Benidorm.
Hæ, please, please, segðu mér að sér rétt.
Og svona með að við hafa, þá sem maður sá af þessu liði, sko, þá hugsaði maður bara, það er virkulega bara rétt.
Já, ég með þeir hljóta bara hafa lappað inn í þetta og hugsaði við erum ekki séns. Þú veist bara gaman og fáum ykkur auka miljónir í kassana þegar við erum komin þetta land.
Eru þeir sátu hjá í annarum?
Já, ég segi að þú sko, þeir spiluðu ekki hérna.
Þeir komist áfram fyrstu umferð, einhverjum svona úpa-búpa dæmi eitthvað. Og síðan sátu hjá í annarum umferð.
Já, sátu hjá sko, og síðan unnur þetta Moldovili sem að var maður hélt, hvað er nú bara fínustu úrslit sko. Með við, þú veist, aftur með að þeirra við sparka þarna fókjöldunum á stalli, þá hljótar allan að kunna eitthvað. Voru þá þeir hann, ég mæn ekki maður leiði sérska hvað sem er heita þarna frá Moldóðu sko. Var eitthvað, þú veist, grátt í pokanum þar?
Bara eitthvað svona veðmála þá eða?
Já, þú sagði það.
Nei, maður veit alltaf ekki þá, kannski er ég of harðu við þá, þú veist að
Nei, þeir geta ekki neitt.
Þeir komast næst í 2-0 strax.
Sko, við höfum bara heyrt frá stuðningsmönnum Breiðabliks sem að fóru bara pirraðir á velli. Gapandi fyrir framan
á. Já, bara góður vinur minn, hann er harður Bliki, húst, svona mætir á æfingaleiki Bliki. Og ég sagði við hann, hérna eitthvað, var eitthvað að spjalla á hann á Messenger. Ég bara, já, menn fögnuðu nú bara eins og þau verða þarna Íslandsmeistarar, húst, Valgi sem stýri einhverjum dansarn og eitthvað. Hann sagði bara, ég sá það ekki, ég drullaði mér út brjálaður. Hann var alveg þar. Ég bara svona, þetta var ótrúlega fyndin leikur leið mér að segja.
Já, bara Breiðablik átti aldrei að bjóða bara upp á það að það sé alveg spenna fyrir setni viður.
Sko, þú veist, tapa samt bara, ok, bara, ok, tapa 4-1 fyrir, sko, sinnski mostar. Þú veist, í fyrstum fyrir Champions League, svo bæ, svo vinnar, hérna, Mili Sami Orhei, já, þetta er...
Kannski eru þið betra á heima þessi, þú veist, og
já, og þeir litur hríkalega út á það.
Ekki spurning.
Og Blika getur bara ekki gengið henninu vísu, þegar þetta er bara 2-1 og þú ert að fara útvöld.
Og þeir eru unnið síðasta heimaleik 3-0, sko. Kannski er þetta einhver grifja.
Mögulega.
Nei, þeir kláðu þetta Blika, þeir eru alltof líka reyndir í þessir keppi til að fara að tapa þessu.
Það væri mesti skandal
sögunar eða dett út af það í Evrópukeppni.
Já, það bara svoleiðis. Eruðu Káa fram, það nýjumferð að hefjast í bestu deildinni, það leikur á Greifavellinum á morgun klukkan 5. Framarar, þeir eru búin að stempla sinni fall, alvöru fallbaráttu, Valur, þínu
menn. Ég er bara mínu menn, sko, ég skýli til ekki, þú veist, þeir eru ekki með einn grænan punkt í síðustu 5 leikjum.
Já.
Búin að tapa tveimur röð, þrjú jafntefli þar undan. Og já, þetta er svolítið svona hálfpyrrandi finnst mér, því að eins og ég er margur búin að segja, mér finnst það skemmtilegt lið og á meðan að, þú veist, það er meiri stígandi í Káa, þeir eru ekki búin að tapa 4 leikjum í röð í deild. Og hérna og
þeir geta bara komið sér upp fyrir fram með sér.
Já, og ég meina þá, og þú veist, ef að Káa vinnu þennan leik, þá eru þeir að berjast bara um að vera í top 6. Og þú veist, og þú ert að berjast bara við Vestra, FH, IPVF, KR fram, þú veist, þetta er allt lið sem getur enda fyrir ofan.
Já, allir þessi leikir á milli liðina núna 5 til 11 ég sem síðast þremur umferðum hefur verið náttúrulega bara upp á, ég ætla ekki að segja líf og dauð. Jú, einhverju líka bara þú að verið meina líka komast upp í top 6, sko. Þetta er bara svona byrjunin á því að framarðin voru ekkert lélir um út í KR, áttu bara svona erfitt með að skapa sér og svona og voru að komast í stöður og voru stágætlega en svo skora KR þetta hérna mark. KR aftur á móti þú skora þrjú í síðasta leik en þetta svona, alltaf veri ekki samt alveg svona smá stál í stál leikum, mættu búast því. En ég er ekkert endilega, þú veist, jú, vissulega KR búin að safna fleiri stigum en mér finnst það er samt svona, mér finnst alltaf örla einhverja á framarðinum, sko.
Já, ég er
saman, að gera fullt bara, af fínum hlutum út af vellinu.
Já, já, líka bara þú horfður á liðir, þetta er hörku lið.
Þú
veist, eru bara með góðan leikmann í hver einu sem stöðu.
Já.
Men, ég
geta alveg fyrir þetta.
Já, þú veist, ok.
Svo góðan, þú veist, það er ekki
frá
bara. Klukkan 6 á morgun á Kaplakrika velli, FH-ingar var taka móti eigamönnum skemmtikraftarnir hans Heimis Guðjónssonar.
Já, hans Kjartans Henry.
Já, og Kjartans Henry líka. Á móti eigamönnum sem
já, þetta er á grasinu í Kaplakrika. Já, FH vinnu þennan ekki. Er ekki IPVF bara svona, þetta er svona eins og við vorum að tala, ef þeir ná að gíra sig upp á heimavelli, oftast á móti góðu liðunum, þá eru þeir með geggjalið. Svo kom inn á milli leikir, það sem að hugsa bara, byrja, hvar er baráttan sem að sá í síðasta
leik? Já, ég er svona með grunar að vera einn af þeim leikjum. FH nær færur huglega eftir sko tvo góða sigra í röð, talningum hennan 5-4 sér ámyndu breyðabliki sunnudagur í krikanum, þú veist að ég þekki að fá einhver rétt að vera svolítið mætt sem vera svolítið stemning, það er stemning í liðinu og þú veist, eigin menn fengu þarna algjöra þrjá bónuspunta ámyndu val, sko, sem besta liði deildinni á þenn tímpúntið raskið allá hann að ég sé svona fram á svona nokkuð þægilegan FH sigur, sko.
En engin Sigurður Bjartur Hallsson í liðinu
hjá
Já, þetta er alveg mjög stórt, já.
Ég bjóst ekki við að segja þetta fyrir svona
nei,
sjö vikum síðan.
Ekki heldur að Thomas Bent er ástæðin fyrir að
vana bara þetta. Það er magt í þessari deild sem er að koma okkur óvart.
Meistaravellir á mánudagskvöld, það er KR Stjarnan. KR-ingar náttúrulega búin að já, svona aðeins slípa sér til, getur ekki sagt það?
Jú, er bara farin að verjast aðeins.
Já.
Og hérna aðeins að svona ég veit ekki hvort að megi segja að breyta nálgun sinni eitthvað smáttir í en hérna en já, þetta
en eins og Tom sagði, nú það bara stjartan að spýta í lófana.
Já, ég meina þú veist þeir fennar líka bara hérna vantilega bara bræðu það þessu, þeir eru einu stigi frá erkifendur sinni með breiðablíki.
Já,
það er bara staðan og blikar á leiðin í hörku helvitis program, sko. Þannig að þriðja eða fjórða seti, ég meina þriðja seti er bara meira en up for grabs fyrir hérna fyrir stjörnuna og í talningum sko þið getur ákveð þarna 60 Val, 4 stig Víking, það er stjartan aftur að mæta þeim öllum.
Já, já, og ég meina við vorum að tala það, ég meina Valur var að missa líki leikmenn
og meina stjartan var að bæta við.
Og meina stjartan var að bæta við og nú er bara blikarnir hljóta horfið þetta bara þeir hefur vilja vera með meiri buffer í Evrópusæti fyrir þessa Evrópuþörð sem fyrir að fara í. Þeir eru einu stuði frá því að detta úr Evrópusæti núna strákur. Þú veist, og þarna þannig að já, þessi leikir eru allir ótrúlega mikilvægir og mér finnst svolítið erfitt að lesa þennan leik, ég skal ekki það, mér finnst KR alveg allt eins líklegt til að taka eitthvað þarna móti stjörninni og að mér finnst stundum hafa loðað við stjörnina þegar einmitt eitthvað svona mikið er undir að þá þetta er aðeins niður.
Á þriðjudagskvöldi þá eru liðin sem að leika til úrslita í bikarnum í gær að fara að keppa, það er Víkingur Vestri á Víkingsvelli og á enn eitt vellinum á Hlíðarenda er Valur Afturelding og mjög fróðlegt að sjá bara hvað áhrif bikarþingan hefur á þessi leið.
Já, ég meina, talandum sko við tölum með Val að þú veist, þetta er náttúrulega skelfilegt fyrir Túfa, það er laugardagur í dag, ég ætla nú ímynda mér að menn séu bara heimahagustir einhvers staðar að fá aðeins að sleikja sárin.
Já, við fórstum stöldleikunni bara.
Já, svo er bara, þú veist, sunnudag og þú ert einhvern veginn að rífa þessa menn aftur í gang, vitum alveg, þú veist, það hefur alveg reynst erfitt. Þú veist, þessi hluti, fótboltans, ég meina svo
hann var einhvern veginn svo þegar hann var náð píkunum sínum, voru mikið gaggrindir þannig að verið tapið á mútið stjörninni, svo eftir það tíu leikir rauðans að tapa, detta sín út á Evrópu, svo kemur stóra mómentið þegar er vinna Breiðablik bara á heimavelli, allirinu fimmstega forskot, henda því frá sér á mútið Skaganum. Þetta er svo mikið, þú veist, upp og niður.
Já.
Og þú fæðu gert, og hans teimi, þú veist, gert mjög vel í einhvern veginn að ná að kveikja neistan í val, þú veist, aftur, eftir stjörnuleikin, eftir Evrópuna, þú veist, eftir allt þetta dæmi. En hvað verður nú? Verður í meira lagi fróðult að sjá? Ég held að, sko, ef að, ég held að Maggi okkar, sko, hann svona nuttar saman lófum að fá val í þessum, á þessum tímpúndi, sko.
Já, ég bara
þú svaraði 4-0 eða 0-2.
Já, ég er bara mjög spenntur að sjá einmitt hvernig hann stillir þessu upp, því að ég bara ég sé ekki hver að voru fram í hann akkurat núna. Já, Valsum. Ég bara
það er bara eitt sem hefur spilað strækir og það er Tryggvi.
Já, Aro Jó gerði nú í gamla
Já, í gamla það er svo lág, hann er mjög góður.
Já, frábær þar.
Já. Já, þetta var atvinnumaður sem framveri.
En það breytir því ekki aftur að verður að fara að vinna núna. Þeir eru bara komnir í fall sæti. Og hérna og það er svona, þú veist, lið sem að er að koma upp og svona, það er kannski auðveldara fyrir þau að sofast niður, þannig að þeir verða að fara hérna að spýta lóðana það líka og þetta er á ennvöldunum, þetta er útvöld, já, það er vesinn fyrir
aftur. Já, hjálpa Valsmönum, sko.
Já.
En hvað, hversu, þú veist, þetta er búið svo ótrúlegt ár fyrir Tufa, sko, mann ætla var bara búin að ná þessum árangri núna, komin á toppin, mætir þetta, þú veist, fína viðtalatnum til okkar og bara svona kannski er ég með aðeins sem að þurfti að náma, bara svona, já, ég sé bara sammála því, bara svona smá humbulgæði sem fær mennan til að hlaupa, hittir gjössanlega bingo lott og hann með Thomasi Bent. Svo ég bara veitu hvernig Valur er, ég menna, þú veist, það eru 7740 titlar á sem vegð þeirra og þú veist, það er engin tolerance fyrir neinu öðrun að vinna þarna.
En svo verðum við líka tala um það, ég meina við tölum um valin sem þau séu bara í fallsæti hérna, þeir eru efstir og þeir voru að tapa úrslit, þeir voru í öðru sæti
byggjarnir,
ég veit
að þeir voru í halda þessu gangandi,
þeir voru í öðru sæti byggjarnir, þetta er svona eins og þú veist liðið sem tapa súpubólur alltaf lélasta liðið heimi á öllu tímbölu eftir, en hérna þannig að þú veist þetta er ekki döðið þarna á hlíðarenda en þá
en
það er svoleiðis, er það kíkjum að það á
lengju?
Já, þetta verður áhugaverð.
Kíkjum að það á lengju til þarna, það er heil umferð í dag, það er 19. umferðin
í
leikinn.
Það er ekki eftir að tala um Ía Breiðblik, eða varstu búin að nefna það?
Hvað sér þau?
Nei, Ía Breiðblik, hann er senkað, sorry.
Já, það er náttúrulega Evrópuleikur
í að byggum á fyrta. Já, sorry.
Heyrðu, það er Þór Njarðvík, tvö efstu liðin í lengju deildinni er að fara að mætast í boganum í dag klukkan 4.
Akkur erum við ekki þar að taka þá þeirn?
Út að þetta bóin.
Já, þetta er bóin.
Þarna, við hverjum að búast í þessu leik, Valur?
Sko, Baldi er í banni hjá Þórsurum, það er huge. Það er huge. En ég reikna með heimasýri, ef við voru alveg hreinskilinn. Mér er svona, bara Þórsarar eru þéttir, mjög þéttir. Eru þarna á heimavöll, ég veit nú ekki hvernig heimavöll, hann er ekkert búin að sérstöku fyrir á reyndar.
Já, reykinga flugu í leikinn.
Það er fluguleikinn, já, það er náttúrulega til tjaldat, eðlilega bara.
Já.
En ég meina að Þórsar eru bara með bara 50-50 eða rekord á heimavöll. Og hérna fjóra sér að nýju leikjum. Og ég sá þetta Þórslið á móti ír í ekkert frábærum fótboltaleik, en ekkert eitthvað hræðilegum. Þeir eru þéttir, það er líka bara komið svo mikil trú í liðið, finnst mér. Þú þarft ekki að tala lengi við Þórsara til að finna hvað það er mikil trú og bara gleði þarna einhvern veginn með gengið í ár.
Já, heldur betur. Þróttarar sem að eru þarna í þriðja sætinu og eru sjóð heitir þessa myndir, þeir eru að fá Selfoss í heimsókn. Og ég veit að Þróttarar þeir fagna því að þessi innbyrðisleikur hjá Þór og Njarðvík, það þeir geta heldur betur stimpla sig vel inn hana.
Ég geta bara að fara á topp nú.
Nei, ég geta jafna ef að Njarðvík og Þór þá eru bara komnir upp á hliðir með þrjárum fyrir eftir, sko. Þannig að þetta verið svaka dagur, sko.
Mm-hmm. Þeir voru á móti hverjum sér eftir?
Selfossi,
já. Á heimavelli.
Já, líka leikur sem hefur þetta mikil áhrif á fallbaráttuna sem eru þetta líka í algleymingum í dag.
Já, heldur betur. Það er náttúrulega Breiðholt slagur á Dómus Nóavellinu þar sem að leiknir og ír að fara að mætast klukkan 2.
Já,
menningar nótt.
Já, leiknir sem er búin að vinna 2 í röð. Ír búin að tapa 2 í röð. Spynni hvort að það hefur ykkur áhrif, ég veit það ekki. Ég er náttúrulega í fjórða sæti og eru núna hvað 5 stigum fyrir ofan Keplauk sem er í 6. sæti. Mm-hmm. Þannig að þeir megi ekkit minnstiga sér mikið, það eru fjóruleikir eftir.
Sýnist nú reyndar svona á nýjustu úrslitum að Keplauk gatti sem er ekkit í playoff,
sko. Ég veit bara ekkert hvar ég hefur þetta Keplauklið. Það er bara fyrir eftir vindóttinir.
En hérna, já.
En saman tíma sko Háká sem að mitt leikamóti tölundum þessar fallbáratu fyrir það sem ekki vita í sagt, fylgismenn á botninu með 14 stig þráttur að hafa rifið sér í gangi eftir eldraði mína síðasta lögðardag og unni 4-0 emitt.
Að þá erum bara öll þrjúnaðstöliðin.
Emitt, fengu ekki mikið fyrir það, unni þarna þittur í lögðu í Keflvíkinga. Þannig að þeir eru á botninu með 14, Fjölnir stigi fyrir ofan þá í 11. áfattsettum með 15, Leiknir, Selfoss, Grindavík, nei Leiknir Selfoss með 16 stig, Grindavík 18 og markatala mjög áþekki á öllu þessum liðum. Völsungur svo svona aðeins í betri málum með 19 er þarna 4 stig frá Fjölni. Fjölnir á HK í dag. HK er svolítið að fjarlægjast svona sem sagt, þið er náttúrulega ennþá í playoffsetinu en þetta er eiginlega komið að því sko Keflavík geti stólið playoffsetinu á HK sem er þetta algjör katastrófa fyrir heima á félaga. Þannig að Fjölnir á heimaleik gegn HK, Leiknir á hérna IR mætast innbyrðis og Selfoss á mjög erfiðan leik en síðan náttúrulega mjög áhugaverður leikur líka eftir að Fylkismenn sem voru náttúrulega
Nei, ekki það er einhver sjö
Já, eru komnir, þú veist, hérna Fylkismenn sem allt í unu 4-0 þeir eru að hitt suðunessalið, eitt af þremur fyrir ekki við, Grindavík talandi að veit ekki nákvæmlega hvað færið frá fótboltalið, sko Þannig að Grindavík Fylkir er mjög áhugaverður leikur því að sko Grindavík eru þeir ekki bara semi-lausir eða vinna þetta?
Jú, ég held að Grindavík væri búið að bjarga sig þegar runnu okkur þá væri bara svona ákveð þeir eru konir en þetta er bara svo að því að öll þrjú neðstu liðin unni síðust umferð að þá er þetta ennþá svo galopið og það er einhvern veginn
Já. Þau toguðu svolítið Selfoss og Grindavík og þau hérna aftur niður í
Akkurat og sko eins og leikvismenn þeir eiga sko Selfoss og Fjölni eftir í síðustu fjórum umferðunum Það eru í að núna svo er Njarvík og svo Selfoss en það getur allt gerst ennþá í þessu og hérna, þetta er bara, já, hún segir mjög skemmtileg deild ef maður er hlutlega seldjökk en maður er ekki að fylgjast með liðið sem er við það að falla
Heldur betur, það renna yfir þess að leiki í dag klukkan 2 er að hafðast fjóruleikir Grindavík Fylkir, Leiknir IR, Fjölnir HK og Þróttur Selfoss klukkan 4 í bóanum er toppslagurinn Þórn Njarðvík og svo klukkan 5 á HVS Orkuvöllinum er Keflavík Völsungur Það er leiki dagsins í lengjudeildinni Eru fyrir maður þessi enska boltan og svona helstu fréttir þar, það er náttúrulega leikur í gangi núna, hátæðisleikurinn og það er Tottenham 2-0 yfir á útivelli á móti Manchester City
Já, löngslending fram á 35 mínútu skallað innfyrir og hérna endaði með marki frá hérna geðþæka valisverja Brennan Johnson sem var varað af en svo varað aftur á en það var hann ekki nálægt í að vera rangstæður og síðan í uppbóta tíma skoraði einn af mínum uppáhalds João Palhinha uppbóta tíma fyrir hálfleiks og 2-0 en City menn eru nú svona að sækja og eftir að hafa getið þarna svona hálft kíló af eigin rákununa rétt í þessu í beinni útsendingu, mjög geðslegt að þá er Pep Guardiola að fara að senda Jeremy Doku inn á til að gera eitthvað
Á, heldur betur
fyrir þetta Það verður að fara að hætta þessu, þetta er alltaf ógeðslegt
Tottenham menn eru bara að byrja svolítið skemmtilega
En það er alltaf með kóngin að þjálfa
53 mínútur á klukkunni en já, það var það leikur í gær þar sem að Graham Potter og lærisvinnar í Vestam töpuðu 1-5 fyrir Chelsea og Potter hefur núna stýrt Vestam í jafnmörgum deildarleikjum og Lopetegui á fjekkaður en hann var reikin og hann með verri árangur heldur en Lopetegui
Já, þetta er leiðilegt hvernig maður hélt einhvern veginn að Vestam dæmi var að fara upp á við Ég held ekki að þetta hérna Vestam dæmi var að fara upp á við svona fyrir einhverjum misserum síðan skulum orða það þannig en svo bara Vestam er orðið bara eitthvað svo mikið Vestam sko. Það er bara þeir, þú veist, náttúrulega unnu Evróputitil hérna fyrir, hvað, það eru komin 3 ár síðan og svo náður eitthvað aldrei svona kick on from there í miður sko
Alexander Isak, það er öllum bröðum beitt player power og ég veit ekki hvað og hvað og hann með yfirlýsingu og það voru sveikið lofor
Já, og geggja svar líka frá Newcastle bara hver lofa er þessum, bara hús konan í mötunni og bara umkvæða eins og hann er bara að skrifa undir og svo bara herfi, svo þegar einhver vill kaupa mig þá má ég fara ekki og þess að þetta er ekki íslenski boltinn
Var Newcastle, er Newcastle ekki bara að bíða eftir að þessi leikur við Liverpool er búinn og seljan svo eða?
Á mánudaginn,
lust
Það er svona tilfengi
mín að þetta væri annaðurum fyrst Verður leikmaður Liverpool, við vitum alveg, við höfum séð þessa sögu ofta sko. En hérna, já, þetta er skrítið
Eruðu, er bara að segja S, hann færi snær
Og ferð þá eins ekki í miðvörun hjá Liverpool, hver á að vera hann í vörðinni?
Er það ekki nýja ítalski pjakkurinn hann eða?
Já, vonandi
Er Ebert CS, hann færi snær því að ganga í ræðir Arsenal frá Crystal Palace, hann er búinn í lækniskoðun hjá Arsenal og náttúrulega skemmtileg saga bak þetta og náttúrulega Já, Kai Havertz náttúrulega meiðist og útlit fyrir hann verði nú frá í talsvert langa tíma þá allt henni skellir Arsenal sér á markaðan fyrir Ebert CS sem að náttúrulega bara Tottenham var nánast búið að tryggja sér
Shit
og rænunum
Yrði maður pirraður, ekki nómið það að maður sé að missa leikmann sem að þú veist maður bara var fyrir að hlakka til og horfa á semt ef maður verið tóttanamaður þá kemur Arsenal og tekur hann og spilur hann
eins vont og verður fyrir spörsara sko. En mjög fara... góð kaupi Arsenal því að sko, ég held að tími Gabriel Martinelli sko, hann er búinn og nú að bara vera svona impact sub þegar liðin er eitthvað líkja tilbaka og fá sko Saga og Ese utan á Gyökeres að hérna, það er alveg sæning sko.
Þetta lið hjá Arsenal stillur upp 11, þú veist, er þetta ekki besta byrjunliði deildinni? Núna talið sem svo er þetta áhuga maður
Liverpool.
Eða?
Já.
Okay. Ef að Ísak kemur.
Já, þú veist, Ísak er náttúrulega miklu betri heldur en Gyökeres, þangu til að við, þú veist, en alltaf meira prúfinu deildinni, en þú veist, Sala betri en Saka, hérna, hver sem er á vinstri er betri en Martinelli, en já, þú segir þegar Ísak kemur, jú, þú veist, hann náttúrulega
Ég meina, þetta ekki
Jó, Declan Rice
Declan Rice, Ödegard og Supermendi
Já, þetta er helvítið stertl
Svo sem með hafsendina Saliba og Gabriel
Já, en manda eitthvað kona Þetta er nú ekkit grín þegar er ekki, í standi sko.
Nei, en ég meina ég er ekkit við sem ég myndi velja þá framöður Arsenal í dag, en aftur áhuga maður að tala þetta
Er þetta dýnamískur
Ólíktir að tala íslenska
Já, það er sér
fræður
Er þetta dýnamískur fréttamanna fundur hjá Nuno Espirito Santo í gær Eru þið, hann bara sagði frá því að samband hans og eigendafélagsins Evangelos Marinakis væri bara einfallega ekki nægilega gott sagði frá því að síðasta tímabili hefðu talað saman hefðu talað saman okkur einasta degi en nú bara talast þið valla við það, og þetta er víst samkvæmt heimildum BBC þá er svona veist, þessi neisti og þessi titringur farin að svona leikmennir að skynja þetta og allt það og nú er bara spurningin hvort að Nuno geti lengur bara starfað með Marinakis eiganda félagsins
Hvað
gerist? Er þetta bara því hann dyrðist til að vinna ekki restina af leikjónum einhvern veginn og hérna Það var náttúrulega þessi 2-2 leikur hérna, móti Lester
Já.
sem að föllnu liði Lester
Já.
það sem að Marinakis bara skundar inn á völlin til að urða yfir núna eftir leikinu og þeir reyndu eitthvað að tala það niður eftir þetta en það er alveg greinilegt að það var eitthvað meira í gangi heldur en þau vildi láta vera sko
Já, hlítur, en ég ránaði með hann að bara koma fram og segja þetta viðtala því að ég veit að fara inn í hópin þá er allt eins gott að vera bara með þetta átunni í ópen og þvona þú stýrir umræðin í stæðin fyrir að bregðast umræðinni þegar þetta myndi koma upp þannig að við þetta áhverjast en maður sér þetta ekki oft þar sem að menn eru svona hreinskilin einhvern veginn á blamanhundum
Nei, algjörlega og náttúrulega bara núna búin að gera frábæra hluti með þetta fóreslið sko. Þetta klúrist einhvern veginn svona bara því að þér náðu ekki mistar að þetta sæti Vistu, með Nottingham Forest bara orðin svona fann að byggjum kannski svolítið mikið
Já.
En gaman sem var því að við erum að horfa á Manchester City í Tottenham þegar við erum hérna í heimili enska boltans á sín að horfa á enska boltan
Já.
Ólíkt fyrir viku síðan
Einmitt, þegar við vorum ekki hérna með enska boltan en við þetta reddaðast á hann því að Pottsæður Guðjónsson, röddinn kom og bjargaði þessu sko Ná það er enginn eftir starfandi á hérna, X-Nýjusu sín sko.
En þá er gott að hafa einn Pál Sævar
hérna, til að gengur í öll verk
til að redda hlutunum
Svo lesa hann inn á fréttinnar í kvöld og svo fer hann heim
Já, það er þetta ekki flókið, það er mikið stöð þjóðarinnar Er þetta að Arsenal er að kjapa móti Leeds í dag klukkan 16.30 Svo á morgun þá eru nokkri leikir þar á meðal Fulham Manchester United og eins og við komum inn á áðan þá er á mánudaginn Newcastle á móti Liverpool Já, náma það, mér líður eins og við séum einhver dýr í dýrakarði en það er eitthvað stekkjum hérna frammi og það er allir að koma að horfa á okkur
Það er líka sko mikið að mínum mönnum hérna sko Þetta er ansið bláir strákar hérna og meðal að þess að vera að stekja samstarfsfélaga minn eins og sjáum við, það eru ekki mjög góðir samstarfsfélaga en það er ekki búið stekkjurna nýja brúkupið Þannig að þetta verður mjög áhugaveru þingvetur hjá okkur andrasteini sko, það sem að við setjum hlið við hlið en hann bauð mér samt ekki brúkupið sitt
Já
Þetta verður sérstætt sko
Já, þetta eru skýrskilabótt
Heldur betur
Heldur betur, heyrðu, er ekki bara bankið svona nokkuð tæntur hjá okkur?
Jú, þá svo sem vita að þetta er stuttur leigu í dagur þar sem að við tölum ekki bara fótbolta þetta er horfum á líka og það þarf að bera veringu fyrir því að það er komið að
Breiðholtslagnum
næst mikilvæg, nei, merkilegasta leik ásins fyrir ykkur þar sé að leiknir í er á heimavelli
Já, en hlustendur sem er að hlusta á X977 þá ætlaði að setja í loftið hérna þegar við erum að þeir uppbytuna þátt með ítalska boltan sem
Já,
að fer á stað í dag þannig að
Mamma mía
sko
Er það búið það?
Já,
ég er okay. það Herru, aftur Herru, aftur hjartalega til Amíkju Estri
Já.
Þetta var ótrúlegt kvöld fyrir þá í gær og maður bara sendir ég var hann á sama stað í fyrra þannig að ég sendi líka innilega samúar kveður á Valsara sem er einhvers þar að sleikja sárin í dag þetta er
Það er erfitt að koma inn í svona leik og horfa einhvern veginn liðið, svona ekki ná neinu flugi í 90 mínútur.
Já, og bara sjá besta leikmanniðin með það svona
hlæðilegt. Og við veit að sturlaðar batakveður á Patrik Pæður sem hún kemst sem fyrst út á völlin, besti leikmaður sem við spila hér bara allan í, held ég, okkar lífstíð. Þökkum fyrir okkur í dag, heyrðum státtur þetta 6 dag og 22 tíma þangað til fyrir sæl.